das últimas horas no Concello. Concellero, moi bo día.
Hola, moi bo días, que tal?
Como estás, todo ben?
Pois estamos precisamente, como ti ben decías, estamos facendo unha revisión dos puntos así máis problemáticos do Concello, a ver como se atopan. Bueno, estamos en pista, dándolle tanto en recorrido.
Bueno, como foi? Vamos a facer un pequeno balance do que pasaba na xornada de onte. Creo que a peor parte levámola a partires das 3, 4 da tarde e incluso pola noite a partires das 7, 8 da tarde, non?
Sí, era o previsto, realmente xa nos anunciaban que a partir da tardiña, cando viña o peor momento, unha fase un poquinho complicada xusto despois do mediodía, e despois a noite a partir das 8 outra vez. Foi así, claro, non é moitas veces esperaban, eu incluído, todos incluídos, un poquinho teníamos esa incertidume de que o que iba a pasar, esperábamos treboadas, trebóns fortes, inundacións catastróficas, non foi así, afortunadísimamente,
claro,
tamén.
Sí.
Pero sí que é certo que choveu moito e moi continuo. Entonces o que sucede é que o terreo foi absorbendo esa auga, está completamente anegado, ainda a día de hoxe se ve completamente anegado, eu penso que vai seguir así durante uns días. A consecuencia de isto, os ríos van completamente cheos, non ocasionaron grandes incidencias, grandes desperfectos, porque bueno, van polo cauce seu, non somos un territorio que teña especial problema cos cauces dos ríos, como poden ser outras comunidades que si teñen ese tipo de problemas. A nosa preocupación estaba tamén en como iba a suceder cos baixos máis inundables, cos locais máis inundables, en parte porque non houve eses trebos importantes que afectan máis a rede de colectores urbana, por exemplo, en parte tamén polo aviso, que tamén hai que incidir en eso, es decir, o aviso tamén sirve para que a xente tome precaucións, e a raíz destas precaucións o que sucede é que hai menos incidentes. Entonces,
claro,
consecuencia de que haxa menos incidentes tamén é porque se produciu ese aviso.
Ese aviso do sistema S-Alert que ao final eso alertounos dun xeito moi bo, porque o que ti decías, había moita menos xente pola rúa na xornada de onte, poucos desplazamentos, incluso algunha tenda, algunha empresa que decidiu pechar as portas.
Eso parece que non, pero axuda moito. Teño, por exemplo, un exemplo moi moi significativo, unha comunidade de veciños que se deron conta a raíz desta alerta e de escoitar tamén entrevistas na radio, os consellos que íbamos dando desde emerxencias, pois foron a revisar os interruptores da bomba de achique que tiñan no soto. Sí. E resulta que estaban os interruptores baixados.
Vaya.
Se non chegase por esa alerta previa, pois posiblemente tiveran o garaxe inundado cos coches con outro tipo de daños máis importantes. Entonces, non pasou nada porque en parte tamén estábamos en preaviso.
Efectivamente.
En eso consisten estes programas, non? En avisar para evitar o máximo número de danos, e hai que interpretarlos así, non é coa intención de fastidiar a ninguén, senón coa intención de proteger a todo o mundo e garantir que haya as máximas condicións de seguridade.
¿Qué tipo de incidencias tuvo que atender, pues eso, grupo de emergencias, de protección civil, do Concello de Lalín, Policía Local, Garda Civil? ¿Cales fueron esas incidencias máis importantes en o Concello de Lalín, Pablo?
Pois sí, producíronse algunhas incidencias, por sorte non foron especialmente graves, pero sí se produciron incidencias. Moitos cables de tendidos eléctricos, de telefónica e fibra caídos, árbores caídas, de feito están agora os incidentes máis abundantes agora nestes momentos, árbores caídas cortando pistas, inundacións en ríos e demais que solamente nos obrigou a sinalizar certos puntos, e moitas saídas de vía, houve moitas saídas de vía, accidentes de circulación, moi simples, sin moitos danos, pero sí que existiron. En eso volvo a insistir, es decir, precisamente que se tivera feito este aviso, fixo que a xente saíra menos á rúa, aínda así se produciron estes accidentes, es decir, vamos a pensar que sí que algo axudou.
Chamábanos tamén, pois eso, a atención cando na xornada de onte dábamos un paseo para ver como estaba o pobo tanto pola mañá como pola tarde, que o Concello tamén decidía dende primeiras horas da mañá pechar os parques da Praza da Igrexa e de Loriga, tamén polo risco que podía haber coas árbores de gran porte que ali temos, non?
Sí, una de las cosas que más nos preocupaba era precisamente esas árboles. Sabíamos que era dos elementos más conflictivos, como así estamos viendo que están cayendo un montón de árboles en la zona principalmente rural, porque unido a esta cantidad de agua que caeu, tamén viñan uns refachos importantes, 45 ou 50 kilómetros por hora. Que a experiencia que tiñamos de anos pasados de que estes parques con moita afluencia de xente, estes árboles que sí que estaban rompendo en algún momento polas importantes, pois decidimos por precaución pechar estas áreas. Penso que foi un acerto. Bueno, pois a vista está que tamén pois a xente o entende, non acude a estes sitios tamén, non é necesario vallar todo o parque, sencillamente con que vexan que hai unha zona que está sinalizada, a xente xa vai interpretando que efectivamente que pode ser un risco, e o sentido común é o que prima.
Bueno, e o que acaparaban a xornada de onte todas as fotografías e todos os vídeos era o Pozo do Boi en Vilatuxe. Como vai a estas horas, Pablo, por aí?
Pois voucho decir en 5 minutos, porque estamos de camiño para ali, ainda non o vi agora pola mañá, pero vamos de camiño ali. Evidentemente está cheo, está máis cheo que estaba onte, cando fomos a visitarnos pola Tardiña. Vimos ahora mismo da Veiga, onde onte estaba o río xa por fora, hoxe está moito máis cheo, vai suaviño, vai tranquiliño, non fixo moito mal, salvo anegar aos prados das beiras. Esperamos ahora chegar a Vilatuxe tamén que a imaxe que atopemos pois sexa precisamente esa. É o esperado, claro, é o esperado
Claro.
nestas épocas.
Concelleiro, última. Alerta xa está desactivada na súa fase máis crítica, pero aínda pois temos que ter esa precaución porque vemos que a previsión tanto para esta xornada como para as vindeiras xornadas son que continúa a auga, continúan as precipitacións, vai a seguir chovendo en Lalín.
Sí, estou cansado de escoitar xa hoxe estes días, esta mañá, e a ver se vai chover máis mañá ca este día pasado que alerta vermella. Pode ser, porque isto ao final son previsións e non hai unha certeza absoluta. O que temos que actuar é con responsabilidade, e desde os medios de emerxencias, pois o que hai que facer é, coas pistas que temos, pois lanzar os avisos que se crean oportunos en cada momento. É importante xa non porque vaya a seguir chovendo, que tamén, senón porque o terreo está moi enchoupado, como dicía, e as árbores tenden ahora mismo a caer.
Sí.
Entonces é un punto especialmente crítico. Se ahora mismo empeza a soplar un pouco aire, estas raíces están debilitadas, vais a producir unha caída importante de árbores.
Bueno, incluso muros. Vivamos na xornada de onte, creo que foi Ourense, onte ou antonte, un desprendemento moi importante de muros que parecen moi moi seguros, pero que evidentemente esa auga fai moito traballo no terreo e pode traer eses desprendementos.
Sí, mira, precisamente falando de muros, tamén tivemos un incidente en Zobra, quizá o máis chamativo de todos, un pequeno desprendemento dun terraplén, unha zona con terra que os equipos de emerxencia puderon solucionar relativamente rápido, pero sí, o terreno está enchoupado, está debilitado, con calquera cousiña pois podense producir ese tipo de desprendementos, hai que ter especial cuidado e incluso recomendaría a xente que este pendente destes muros que teñen cerca das casas ou polas zonas onde pasan, e se ven que hai algún movemento, algún esbarrigamento, pois que non lo comuniquen en tempo para tomar as medidas.
Pablo Areán, concelleiro de Seguridade Cidadana, Concello de Lalín, que che deixamos seguir traballando, que sabemos que eso, que estás a pé de pista polas diferentes parroquias do Concello de Lalín, que teñas bo día. Moitísimas grazas por adicarnos este tempiño.
Moitísimas grazas a vos, como sempre.
Un
Saúdo.
saúdo.